Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 43 dan 44 PUU 23 Romawi 2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan perkenalkan diri untuk pemohon nomor 43.
Baik, izin yang memperkenalkan diri Yang Mulia. Kami yang hadir dalam persidangan dengan nomor perkara 43 PUU tahun 2025, yakni saya sendiri selaku pemohon satu, Ahmad Fahrul Rozi. Yang kedua adalah pemohon kedua, Zakwan Fadil Putra Kusuma. Dan yang terakhir di paling kiri saya, yakni selaku pemohon tiga, Muhammad Jundi Fathi Rizki. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Silakan 44.
Terima kasih Yang Mulia. Kami dalam perkara nomor 44 yang hadir saat ini adalah prinsipal kami pemohon 2 yaitu Bapak Solihin, kemudian saya sendiri selaku kuasa Martinus Basuki Herlambang, di samping saya selaku kuasa adalah Mega Nugra Soekarna, dan di samping selanjutnya adalah Bapak Frayuda Amanda Dwi Ramdan. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Agenda kita sekarang adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan. Jadi sesuai dengan sidang sebelumnya, sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok permohonan, kami dari panel sudah memberikan beberapa nasihat. Tolong disampaikan kepada kami apa-apa saja yang diperbaiki. Jadi tidak dibacakan ya, yang diperbaiki di halaman berapa perbaikannya itu. Lalu kemudian ditutup dengan penyampaian petitum. Kalau sebelumnya kita mulai dari nomor 43, sekarang kita mulai dari nomor 44. Silakan. Apa saja yang diperbaiki?
Bismillah. Mohon izin Yang Mulia, ya. Untuk perbaikan ada di kedudukan hukum para pemohon.
Halaman berapa?
Halaman 3.
Halaman 3.
Terus kemudian ada kami menambahkan ada
kualifikasi perorangan warga negara Indonesia.
Iya betul.
Oke, apalagi
poin 1 dan poin 2 itu kualifikasi dan kerugian konstitusional pemohon 2 gitu yang diperbaiki. Lanjut ke alasan para pemohon. Gitu. Bab 3 halaman 8.
Ya.
Itu poin A kami menguraikan pertentangan antara ketentuan pasal 3 X ayat 1 Undang-Undang BUMN dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945.
Ya.
Dari 1 sampai
sebelas ya, di halaman 11.
Ya. 11.
Oke.
Oke. Ya, kemudian di poin B-nya kami menguraikan pertentangan antara ketentuan pasal 3X ayat 1 Undang-Undang BUMN dengan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 45 halaman 11 poin B.
Ya.
Kemudian kami menambahkan poin C, pertentangan antara ketentuan pasal 3Y huruf A dan B Undang-Undang BUMN dengan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 45.
Ya.
Halaman tadi halaman 17. Kemudian berlanjut ke kami juga menambahkan beberapa bahan putusan MK, empat putusan MK. Dari putusan 48 2013, putusan ada itu, putusan 62 2013,
yeah.
Putusan MK nomor 59 tahun 2018 dan putusan MK nomor 26 tahun 2021.
Yeah.
Kemudian berlanjut di petitum majelis.
Oke, okay, silakan petitum.
Petitum, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut.
Okay.
Pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan ini. Kedua, menyatakan materi muatan pasal 3X ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tiga, menyatakan materi muatan pasal 3Y huruf A dan B Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keempat, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Ditandatangani kuasa pemohon Martinus Basuki Herlambang, Mega Nugraha Soekarno, saya sendiri dan rekan saya Prayuda Amanda Dwi Ramdan. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Sekarang kita pindah ke nomor 43. Silakan.
Baik Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok perbaikan.
Ya.
Pertama, sebagaimana masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, soal legal standing ini yang paling dititik beratkan. Pertama, kami mengkualifikasinya menjadi dua Yang Mulia. Pertama, yakni di halaman 6 itu, kami menyebut ada kerugian hak konstitusional para pemohon yang dirugikan berupa manfaat anggaran pendidikan. Sepintas Yang Mulia mungkin di poin 17 sampai 18 hingga poin-poin berikutnya sepintas, jadi kami merasakan betul adanya efisiensi anggaran ya termasuk di sektor pendidikan. Itu tampak sekali kami lampirkan sebagai bukti di sini karena kami merasakan betul bagaimana pelayanan dan pelayanan akademik dan kampus kegiatan sudah terbatas karena adanya kebijakan efisiensi tersebut Yang Mulia. Dan ternyata setelah kami cross-check dengan baik, ternyata efisiensi anggaran ini salah satunya dilimpahkan atau dialokasikan kepada pembiayaan dan antara dan BUMN Yang Mulia. Ini kami lampirkan juga sebagai bukti. Saya kira itu ada hubungan sebab-akibat untuk memastikan bahwa sistem dan mekanisme kualifikasi dan identifikasi pengelolaan dana antara dan BUMN harus selaras dengan sistem yang baik Yang Mulia. Yang kedua, kami di sini juga menyebut ada hak konstitusional para pemohon yang dirugikan berupa adanya kepastian hukum. Ini mungkin kami menyebutnya adalah selaku sebagai mahasiswa hukum tata negara Yang Mulia yang bergelut dengan sistem ketatanegaraan, kami merasa dirugikan karena merasa ambigu dalam mengidentifikasi suatu persoalan-persoalan dan sistem tatanan ketatanegaraan dengan adanya pasal yang kami ujikan. Itu Yang Mulia. Kemudian perbaikan yang di bagian pokok posita Yang Mulia, kami di sini izin kami mengajukan permohonan provisi Yang Mulia, tapi pada pokoknya kami anggap dibacakan. Di bagian pokok-pokok permohonan Yang Mulia, kami karena masukan dari Prof. Saldi Isra juga, ini kami membagi ada penambahan pasal Yang Mulia, tapi saling berkaitan satu sama lain. Saya kira dengan yang ditambahkan di sini adalah pasal 3AA ayat 2. Kemudian tambahan yang kedua adalah penjelasan pasal 9G dan penjelasan pasal 4B. Saya kira berdasarkan ketentuan peraturan PMK nomor 2 tahun 2021, ini masih saling berkelindan sehingga masih bisa untuk diadili Yang Mulia. Nah, di bagian di halaman 15 itu kami mengkonstruksi, kami merampingkan Yang Mulia. Kami mengkonstruksi dalil pertentangannya itu dengan mengajukan dua batu uji. Pertama pasal 28 di ayat 1 dan kedua adalah pasal 33 ayat 2. Secara pokok Yang Mulia, kami menguraikan di sini karena banyak sekali perubahan yang kami cantumkan di sini. Yang pada pokoknya adalah bahwa kalau pasal 3H ayat 2, pasal 4B, dan penjelasan pasal 4B ini bertentangan dengan pasal 28D karena ayat 1 karena tidak memberikan kepastian hukum. Ini kami konstruksikan secara terpisah sampai dengan poin 21 Yang Mulia. Yang kedua, pasal 3H yang pada pokoknya adalah pasal-pasal yang menjadikan kerugian dan keuntungan BUMN dan antara bukan bagian dari keuntungan dan kerugian negara, ini saya kira bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 2. Ini saya kira dalam putusan MK nomor 36 tahun 2012 misalnya kami cantumkan di situ apa sih pemaknaan penguasaan negara itu. Jadi pada intinya kami memaknai di sini bahwa pemisahan hal tersebut bertentangan dengan prinsip penguasaan negara terhadap sektor-sektor cabang produksi yang diamanatkan oleh UUD. Ini konstruksi yang ketiga adalah bahwa pasal 3X ayat 1, pasal 9G, pasal 87 ayat 5 dan penjelasan pasal 9G yang pada pokoknya adalah menjadikan pejabat atau karyawan dari dan antara BUMN bukan penyelenggara negara, ini saya kira tidak berkepastian secara hukum juga, Yang Mulia. Kami uraikan di sini dengan baik, dengan sistematis. Yang pada pokoknya akhirnya ini salah satu masukan dari Yang Mulia Hakim Anwar Usman juga kemarin terkait bagaimana sih kan kalau di pihak swasta juga bisa ditindak dengan tindak pidana korupsi saya, tapi unsur penyelenggara itu tetap melekat sebagai salah satu unsur pemenuhan dari tindak pidana korupsi. Jadi kalau misalnya ada penyelewengan, suap menyuap dan lain sebagainya, dan itu bukan penyelenggara negara atau terjadi di pihak swasta, saya kira itu bukan tidak dapat dijadikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena Undang-Undang 31 tahun 1999 itu sudah mengkualifikasikan tindak-tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah unsur penyelenggara negara. Maka jika pihak swasta misalnya bukan penyelenggara negara yang melakukan hal tersebut, maka kualifikasi tindak pidananya bukan menggunakan rezim tindak pidana korupsi, tapi tindak delik umum. Ini saya sebutkan juga, lampirkan di halaman 29 Yang Mulia. Tindak pidana itu ada penipuan, penggelapan dalam jabatan, ataupun pemalsuan surat. Itu jelas dikatakan. Yang konstruksi keempat, halaman 30 Yang Mulia. Ini pasal 3X ayat 1, ini bertentangan juga dengan prinsip pasal 33 ayat 2. Jadi penguasaan negara saya kira dalam konteks ini, meskipun menguasai cabang-cabang produksi, penting untuk tidak meninggalkan adanya status penyelenggaraan negara di situ. Jadi kami uraikan juga di halaman sampai 33, 34, sampai poin 71 di halaman 35 Yang Mulia.
Oke.
Nah, itu mungkin Yang Mulia, yang pasal 33A kami sudah jelaskan juga pada akhirnya karena ini menimbulkan ambigu karena mengecualikan ya suatu ketentuan rezim penegakan hukum publik terhadap entitas yang sebenarnya menjalankan entitas negara di situ. Sehingga itu tidak berkepastian juga pasal 33A ayat 2 itu. Itu mungkin Yang Mulia, ini ada perbandingan dengan negara lain yang akan dilanjutkan oleh rekan kami Yang Mulia. Terima kasih.
Ada huruf-huruf kanjinya juga sini ya?
Iya Yang Mulia. Mulia.
Jadi okay. Di sini kami langsung ke petitum kalau begitu.
Oke. Baik Yang Mulia, izin untuk membacakan petitum terkait permohonan kami. Petitum berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. Izin Yang Mulia, kami akan membacakan secara langsung dalam pokok permohonan.
Ya.
Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 3H ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, Lembaran Negara tahun 2025 nomor 25, tambahan Lembaran Negara nomor 797 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai keuntungan atau kerugian yang dialami badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keuntungan atau kerugian badan dan merupakan bagian dari kerugian negara. Ketiga, menyatakan frasa bukan pada pasal 3X ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga selengkapnya menjadi organ dan pegawai badan merupakan penyelenggara negara. Keempat, menyatakan pasal 3AA ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara bertentangan dengan Undang-Undang RRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan merupakan bagian dari kerugian negara. 6. Menyatakan frasa bukan pada pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga selengkapnya menjadi anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara. 7. Menyatakan frasa bukan pada pasal 87 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga selengkapnya menjadi karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan penyelenggara negara. 8. Menyatakan penjelasan pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 9. Menyatakan penjelasan pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 10. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih, cukup ya. Ada yang mau
ditambahkan? Cukup Yang Mulia. Cukup.
Kita sahkan bukti ya. Bukti untuk perkara nomor 43 mengajukan bukti P1 sampai dengan P8. Betul ya? Sudah diverifikasi, disahkan. Perkara nomor 44 menyerahkan bukti P1 sampai dengan P19. Betul ya? Sudah diverifikasi, disahkan. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara ini, kedua perkara ini selesai. Setelah ini kami mahkamah akan melaporkan permohonan ini ke dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi atau setidak-tidaknya 7 hakim konstitusi dan nanti RPH lah yang akan memutuskan apakah ini diputus setelah ada pleno atau tidak perlu pleno. Tapi perlu disampaikan karena ini ada juga permohonan uji formilnya, kalau uji formil itu lanjut ke pembuktian, maka biasanya ini akan di hold dulu sampai uji formilnya selesai. Biasa, bisa dipahami ya? Cukup ya? Cukup? Cukup. Oke, dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan untuk perkara 43 dan 44 PU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia